Du lytter til P1.
Ja, så er der den her. Der er mange. Det er jo helt vildt. Lad os se. Kunne det være sjovt, hvis den der kom, som jeg havde fået dengang. Jeg har også nogle nye af dem, fordi der var i det nye, og der er en meget flot plakat med. Det er så LP'er. Jeg har også et par hundrede CD'er. Jeg har mange singler. Jeg har mange DVD'er. Jeg har kassettebånd. Her er der et puslespil. Det har jeg faktisk også. Her er der gamle lejligheder.
Jeg står i en lejlighed på det ydre Frederiksberg sammen med en midaldrende mand med et drenget ansigt. Vi er ved at bladre os igennem hans enorme samling af Bob Dylan-plader.
Og det er med Freewheeling LP'en, hvor han går på en gade i New York sammen med sin daværende kæreste Susu Tolo, som påvirker ham meget til at blive mere politisk og mere dyb.
Han hedder Hans, og han boede på et drengehjem sammen med min far tilbage i 70'erne. I deres tid sammen der skete der en række ting, som kom til at forme deres liv.
Og mange kæmpe hits som Blowing the Wind og Masters of War. Masters of War handler om, at dem, som står bag krigene og tjener på det, og at de får andre til at kæmpe. Og jeg blev selv totalt nægtet, det vil sige, jeg mødte ikke op på session, og mente, at jeg af mange grunde havde jeg ikke lyst til det. Jeg havde blandt også den væsentlige vare, jeg vil ikke kæmpe for et land, der har mishandlet og ødelagt mit liv. Det er jo helt vildt for mig, der er.
Jesper var min far. Han blev fundet død i en kælder i Svendborg for 27 år siden med kraniebrud og flere knuste ribben. Sagen blev efterforsket som et mord, men blev aldrig opklaret. Jeg er blevet i tvivl om, hvad der skete dengang. Om det egentlig var et mord, eller om det var et uheld af en art. Jeg søgte om aktindsigt for snart 5 måneder siden, og den er ikke kommet endnu. Jeg kan ikke komme videre. Men hvis der er tale om et uheld, hvad er det så for et menneske, hvis liv ender på en så brutal måde? Jeg beslutter mig for at se tilbage mod hans barndom. Jeg falder over en artikelserie fra Information af Ulrik Dahlin. Den handler om det kongelige opfostringshus, Skorpeskolen, et drengehjem nord for København. Derigennem finder jeg frem til manden med den store pladesamling. Jespers kammerat fra dengang.
Jeg hedder Hans, og jeg gik på Skorpeskolen i en klasse over Jesper Hansen.
Hvordan husker du Jesper i hans tid på Skorpeskolen?
Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at huske særlig meget fra Skorpeskolen. Jeg var ved at blive psykisk syg selv. Men det, jeg kan huske, det var, at han var en flink fyr og et godt menneske. Men Jesper blev mishandlet på Skorpeskolen, og jeg ser det som, at det var et langsomt mord på Jesper, det der skete på Skorpeskolen.
På midten af stien. Sådan. Bliver den lidt lettere at slippe. Han kommer ikke rundt. Selvom det er tyren nu. Kom så, gamle tyr.
Kim bor lige ud til vandet i et ramponeret sommerhus på Sydfyn. Grunden til huset, han lejer, er delvis dækket af skov. Og i den trækker han hver dag et traktordæk efter sig, for at holde formen ved lige og tankerne klare. Kim gik nogle år over Jesper på Skorpeskolen, men hans historie minder på mange måder om Jespers.
Ja, så er der den der første søndag på skolen, hvor vi vågner der klokken. Jeg ved ikke, hvad klokken har været. 6:30-7 om morgenen. Er der et par, der vågner og begynder at ligge og snakke om, hvem er du, og hvor kommer du fra, kender du, og står du på skøjter der, kender du dit og dat. Og flere og flere vågner, og du ved, der går ikke ret lang tid, så er der kakofoni af lyden derinde. Og vi snakker, og vi er meget interesserede i hinanden. Faktisk hører, hvad er spændende, da døren går op, og pludselig står der en lærer. Rødt skæg, meget vrede øjne, altså ekstrem vrede øjne, og så råber han til os, at vi skal holde vores kæft. Ellers skal han nok lukke den. Og hvis ikke vi sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, hvorefter han smækker døren, og vi dødsen stille, fordi alle er jo fuldstændig skræmte. 4 minutter efter, alle 14 drenge i gang igen, og det kører bare derinde. Så går døren op, så tager han fat i den første dreng, der ligger i den første køje nederst, op med ham, og så giver han ham trælår, altså en voksen mand på over 81, hammer sit kæmpe knæ ind i en lille drengs hofte. Ja, det resulterede i, at han havde en bule på størrelse med en overskåret amerikansk fodbold, ikke? Der sad, som var lilla. Altså, det var lilla på vej til at blive sort.
Skal du rynse mig?
Ja, det skal vi da.
Kan du introducere dig selv?
Ja, det vil jeg gerne. Jan Sebits Poulsen.
Jeg sidder i aftensolen på en altan med Jan.
Jeg gik en klasse under Jesper på Skorpeskolen.
Vi drikker næstkaffe og ruller cigaretter af hans røde Bali.
Ja, fine sager.
Jan var en af de mennesker, som kendte Jesper bedst. De mødte hinanden på Skorpeskolen, da de var 12 år gamle.
Som jeg husker det, så var det sgu også en svær tid for mange af os. Jeg havde været en kaotisk opvækst og egentlig sendt ud af byen. For måske at få en bedre opvækst, end min far kunne give os, mig og min storebror. Så det var dejligt at komme på landet og opleve noget andet. Og lidt. Egentlig var det jo, som jeg oplevede, det faste rammer og masser af plads og rummelighed. Til at starte med at opleve det sådan i hvert fald.
Kan du huske første gang, du møder Jesper?
Ja, den første gang, jeg møder Jesper, det har været nede på stranden. Hvor vi sad og smøgede den. Vi kunne godt være 4 om at ryge en cigaret. Ryge efter og ryge træer og så videre, ikke?
At ryge træer, det har jeg aldrig hørt.
Så, jo, fordi så er der 3 forskellige, der deler den samme smøg. Og kan jeg ryge efter? Eller okay, så kan jeg ryge efter efteren.
Vi mødtes over smøgene.
Vi mødtes over smøgene til at starte med.
Og hvordan, hvordan opfattede du ham på det tidspunkt?
Jeg husker bestemt Jesper som vittig. Ja, altså, vi havde det skide sjovt sammen. Der var i et stort skovområde bag ved kostskolen. Der var der en stor militær eksercerplads. Militær øvelsesområde. Hvor vi så rendte rundt, og så fandt vi noget uaffyret ammunition og nogle uaffyrede granater og andet. Hvad vi nu kunne samle op af sjove ting, og det skulle da brændes af. Så fik vi tændt et lille bål og hældt et eller andet på, hvad det nu var, mens vi søgte ly et eller andet sted for, ja, for hvad der nu skete der. Nogle gange var det bare en almindelig røgbombe, andre gange så var det sgu også, at det fløj om ørerne med metalsplinter. Så fik vi prøvet det.
Pludselig en dag, så spørger ham med det røde skæg ind, kan vi jo kalde ham, som jeg har snakket om før, der bullerede ind på sovesalen første morgen, vi var der. og spurgte, om jeg ville tjene 10 kroner. Og jeg var helt rundt på gulvet, for 10 kroner var temmelig mange penge. Så sagde jeg, med hvad jeg skulle slå græs. Det ville jeg gerne. Og jeg kommer op. Døren bliver åbnet, og jeg træder ind i sådan et typehus, hvor der er sådan noget entréhalløj, og så er der en gang til nogle værelser og badeværelse. Sådan faktisk vil man kalde god smag i dag. Altså lidt Børge Mogensen har der været, og alt sådan noget viner. Og der sad nogle to fra tredje regel, og jeg så en inden for anden regel være inde i det andet rum, som var sådan chillerummet. Og der var en madras med grønt fløjl, og der lå man, og der var en kæmpe bogreol og et fjernsyn og et stævnlæg. Der var et eller andet mærkeligt udvalgt i at være sådan en lille knægt, og så være op med de store og ham, som ligesom var konge af skolen, fordi han var så vred, så jeg tror, alle var lidt bange for ham. Så han var ligesom bossen der, psykobossen. Og så kan jeg faktisk huske, så skete der det, min mor var jo ret syg, og så var jeg nødt til at være på skolen, og så spurgte han mig, om jeg ikke havde lyst til at, jeg kunne bare sove op og sammen. Og jeg tænkte bare, hold nu kæft, i stedet for at ligge nede ved den der sovesal, mand. Men jeg havde sgu ikke i min fjerneste fantasi, den stakkels EU-fantasi, kunne forestille mig, hvad det senere skulle føre til. Det er mærkeligt at kigge tilbage nogle gange og se noget så klart, som man dengang overhovedet ikke kunne fatte.
Det var også, vi hængte jo ud mere med dem fra de ældre klasser over i Strandvejshuset, som det hed, der var for regelklasserne. Det synes vi var mere, der var sgu mere medspil.
Var I sådan, var I de hårde drenge på skolen? Eller?
Ja, både og måske. Måske.
Der er noget med, at de her ældre elever, de kommer nogle gange hjemme hos socialrådgiveren på skolen.
Det er rigtigt, ja.
Socialrådgiveren, som Jan taler om, er ikke den samme som Rødskæg i Kims historie. Men de arbejder begge to på Skorpeskolen. Og så er de der til fælles, at de begge to tit har elever med hjem.
Det er sådan et sted, hvor man kan få lov til at ryge og høre musik og sådan noget. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvordan det fungerede, når man kom på besøg der? Var det sådan en frirum?
Til en vis grænse, ikke?
Hvad er det for en grænse?
Ja, det er sgu, ja, det er lidt svært, ikke? Fordi der var nogle lidt uskrevne regler på en måde, som også var lidt svære at forholde sig til. Og man stadigvæk ikke et eller andet, hvor længe skal det her vare, eller hvad skal vi bagefter, eller sådan, ikke? Der var ligesom, man havde egentlig heller ikke så meget råderet eller bestemmende til at sige, nå, men tak for i aften. Den mulighed lå lidt fjern, ikke?
Man bestemte ikke helt til, hvornår man kunne gå, eller hvad?
Ja, det kan man faktisk godt sige, ja. Det var egentlig det, jeg mente med det, ja. Så det var også lidt ja, anderledes, eller ja, lidt mærkeligt måske endda. Og der blev faktisk også, som jeg husker det, delt nogle piller ud, hvor at blandt andet Willy delte piller ud til nogle af eleverne. Af hvilken årsag skal jeg ikke kunne sige.
Jamen, første gang, jeg så deroppe, kan jeg huske, at da han skulle sige godnat, der holdt han mig lidt for længe i forhold til, hvad jeg synes var rigtig rart. Han havde også en tendens til ikke at bade alt for tit. Altså, han stank rimelig kraftigt af sved, og havde den der ekstremt dårlige ånde, som var en god kombination af stærk kaffe øl, mange øl om dagen, og så måske 40 smøger filterløs. Og så lykkedes det ham faktisk at få sine hæslige læber helt hen til mine, og hans ækle tunge ind i min mund. Og derfra, så ja, så gik det vel sådan over det næste års tid, at at tingene bare eskalerede på noget så stille og roligt, som man næsten ikke opdagede det. Det var samme fænomen hele tiden. En voldsom angst, jeg tog ikke sige nej, kom derop. Næste gang kom han ind til mig. Jeg rystede af angst, så sagde jeg, spurgte ham, jeg frøs. Det var jeg nødt til at sige, jeg kunne ikke sige, jeg var bange, så han bankede mig, var jeg bange for. Så skulle han nok varme mig, og så lå han tæt, hvor man kunne mærke hans pik, som var stiv og så videre, så videre. Ja, det fortsatte så med, at han tvang mig til at berøre sig, og berørte mig, og berørte min anus, og jeg skulle røre ved ham, og han ville hele tiden kysse, og jeg var ved at kaste op. Så jeg fik meget, meget hurtigt faktisk lært mig at udvide noget, jeg havde øvet mig på, når min mor tædede mig, nemlig at trække mig kraftigt ind i mig selv, så jeg kunne trække mig så langt væk, at jeg ligesom var væk fra den fysiske omstændighed, der foregik.
Hvordan Jesper var i det, i forhold til det, i forhold til det miljø og i forhold til det sted?
Han virker bare så, han virker meget mere sikker. Han vidste en udmærket, på sådan som jeg husker det, så vidste han udmærket, hvad der foregik.
Så i forhold til det her rum, hvor at man kunne komme hjem hos Vilje og sådan noget, så var det din oplevelse, at Jesper godt vidste, hvad det underliggende, det som du sagde, det var det utrygge.
Ja.
Det vidste
ja.
Han godt, hvad var.
Ja. Han vidste godt, hvad nogen af de voksne forventede af ham, kan man sige, vil jeg sige i dag.
Ja. Mm. Men du om Jesper på det her tidspunkt, sådan, kommer der alene, eller?
Ja, det ved jeg, han gør, eller gjorde. Det gjorde han. Hvor han nogle gange ikke skulle med til byen, når vi havde hjemme weekend, men blev på skolen, eller hvem han nu blev med.
Og så var det der, han var?
Og så har det været der, så har han været inde hos Vilje, ja. And you say, what's mine, and somebody else says, well, what is? And you say, oh my god, am I here?
Det er der gamle liveplader fra 61.
Hvad ved du om, hvad der skete i den lejlighed?
Jeg ved, at Jesper var sammen med ham seksuelt. Og jeg ved også, at han lod sig bedøve, og jeg ved også, at han fik stoffer af ham. Jeg har hørt fra andre, at socialrådgiveren havde altid nogle piller, og altid sådan, om skulle du ikke lige have nogle piller, ikke? Og nogen siger også, at de kunne huske, at han altid havde nogle oppe her i. Han havde sådan en lomme, brystlomme, ikke? Og jeg ved, at han gik med til at lade sig bedøve, fordi det kunne han godt lide.
Og, han kunne godt lide at være bedøvet.
Ja. Så han udnyttede Jesper, og han udnyttede, at Jesper havde det svært, og at Jesper havde en fortid, som han var et ødelagt menneske, og havde det, han skulle have haft det modsatte, han skulle have været støttet til at få et godt liv. Jesper var et rigtig godt menneske, og ville det godt. Jeg ved, at socialrådgiveren havde et liv inde i byen, og har også en idé om, at han fik Jesper ind i træk- og drengemiljøet. At det var ham, der gjorde det.
Det er helt nyt for mig. Det er det.
Åh nej, kære Jesper. Hvordan har han haft det i den tid? Forestil dig, at du bliver sendt på et drengehjem som 12-årig, fordi din mor ikke kan overskue dig, og din far ikke vil have dig. Din mor begår selvmord, og den voksne person, som skal hjælpe dig igennem alt det, misbruger dig seksuelt. Introducerer dig til stoffer. Hvilken skæbne sender det egentlig i retning af? Kan det virkelig passe, at Jesper var trækkerdreng allerede som 13-14 år?
Når han har været på hjemmebesøg i København, og så vi igen mødes på skolen og sådan, og så kommer han pænt loaded med pungen fuld af dollars, eller kroner, ikke? Og giver byture og giver ture til Sverige, og så sidenhen fandt jeg så ud af, at han lavede lidt penge i byen ved at gå på rådspladsen som trækkerdreng. At han tjente lidt ekstra penge på den måde, ikke? Det vidste han godt, hvordan man gjorde. Jeg havde også ved en enkelt lejlighed været på københavnertur, eller hjemmetur med Jesper, hvor vi så hervede rundt i København.
Hvad gjorde I, når I hervede?
Ja, det var ikke... Han bad mig om jeg ikke lige kunne ordne... lige smutte over og ordne et eller andet, og så sås vi om en halv time. Og det var selvfølgelig lige omkring rådspladsen-agtigt. Og så kunne han ordne det, han skulle ordne. Og så gav han en burger, og alt var jo godt. I et kort stykke tid, ikke? Til næste, hvad kan man sige, dilemma opstod, ikke? Hvor skal man, hvor skal vi hen, og hvor skal vi sove, og sådan, ikke?
Det eskalerede så voldsomt, så ind under angsten var der begyndt at bygge sin vrede op, der var helt enormt. Jeg begyndte at fantasere over, hvad jeg kunne gøre ved ham, hvornår jeg kunne slå ham ihjel, mishandle ham og fjerne ham fra jordens overflade, eller jeg kunne komme væk. Det blev en lang, lang fantasi omkring det, fordi det var så udholdeligt at være i. I en klasse, der begyndte han at svine mig til, skælde mig ud over et eller andet. Og så begynder jeg at svare ham igen, og det havde jeg aldrig gjort før. Og jeg var ligesom klar til at sætte mit liv ind på, hvad fanden der skulle ske lige i det øjeblik. Der var slet ingen hjerne tilbage, det var bare dyrisk overlevelse. Så jeg begyndte at råbe af ham og råbe grimme ting til ham, altså rigtig grimme ting. Og så ville han efter mig slå mig, og så stak jeg af. Og så tænkte jeg, at det bedste jeg kunne gøre, det var simpelthen bare at komme over på skolen og så forskanse mig et eller andet sted. Så jeg løb så stærkt jeg kunne med ham i hælene. Ja, så fandt jeg redningen der, og det var Willys kontor, og det var åbent. Og jeg løb ind, men der var ikke nogen derinde, så jeg låste døren, og så gik jeg fuldstændig amok, simpelthen, hvor jeg var. Altså, jeg kunne have slået 10 elefanter ihjel med hinanden nærmest. Så jeg smadrede nogle ting på hans skrivebord, og jeg smadrede hans skraldespand, og noget i reolen fik jeg ødelagt, og så kunne jeg høre, der blev sat en nøgle i. Der var nogen, der tog i døren, og det var Rødskæg, og det var Spjald, vores gymnastiklærer. Og Spjald, han var 1 meter bred, 1,85 høj, og bare er stærk som en okse. De prøvede at komme ind, og jeg løb hen og fik holdt den slå, der sad på den der rukolås, eller hvad det har været, imod de to voksne menneskers forsøg på at dreje nøgle rundt. Og lige pludselig så kunne jeg høre en stemme, jeg kendte, og det var Willys. Vores socialrådgiver, som havde haft med Lige fra starten havde det ligesom været ham, min mor også kunne snakke med, og jeg kunne være med deroppe og snakke. Så der vidste jeg bare, det var i hvert fald et sted, hvor der var sådan en mellemstation til, at det her kunne være måske på vej hjem. Så jeg kunne høre, at han snakkede med dem derude med rødskæg og med spjald, og så gik de lidt væk, og så fik han mig til at lukke døren op, og ja, det er rigtig svært at forklare. Og jeg prøvede at stamme frem, hvad det var, der var problemet. Jeg tror ikke lige helt der, han forstod det, men jeg var så bange og ude af den. Så han sagde til mig, at hvis jeg ville, så kunne jeg godt få lov at overnatte ind i hans lejlighed inde i Helsingør. Og det ville jeg jo selvfølgelig gerne. Så vi kørte derind, og da vi så kom derind, så flød det bare ud. Stammende og hakne, men det flød ud af mig med ord omkring, hvad det var, der var sket i de sidste par år. Prøvede at få ham til at forstå det. Og ved, at nu kommer jeg hjem. For det her, det går ikke. Nu kommer jeg endelig hjem. Og så kigger han på mig. Og så siger han, vil du ikke se min store fede pik? Ja. Så faldt jeg fuldstændig fra hinanden. Igen. Og så begyndte jeg at tage ud og skrige og råbe. Og så blev jeg kørt tilbage på skolen. Med streng formaning over ikke at sige noget.
Og det er så her Jesper og Kims historie mødes. Den person, som Kim stolede på, skulle være hans redningsmand, havde de samme ustyrlige lyster som hans overgrebsmand, Rødskæg. Kim slap for den dag både for Willy og Rødskægs overgreb. Men der skulle ikke gå lang tid, før en 12-årig Jesper skulle tage hans plads.
Med dem, jeg kender, kan vi se, at nogle er døde, og nogle er meget ødelagte og meget vrede. Jesper er et godt menneske, og men blev behandlet dårligt, og hans liv blev ødelagt på Skorpeskolen. Selvfølgelig kan vi finde nogen, som ikke har vidst noget, som måske bare har kommet og undervist og aldrig har været over i hovedbygningen. Men vi ved mange ved det. Og vi ved også nogen, de benægtede det i dag, men de vidste det engang. Vi ved det simpelthen, ikke? Og så er der jo også en del, der godt blev indrømte. Jamen, det vidste jeg egentlig hele tiden. Jeg ringede til engelsklæreren, og så spørger jeg ham, hvornår hørte du første gang det seksuelle misbrug med socialrådgiveren? Jamen, det vidste vi alle sammen hele tiden. Det var hans svar. Men det der er, at så mange kan vide noget, og alligevel vender de ryggen til. De har ikke nået sig til at sige stop. Men Jesper blev mishandlet på Skorpeskolen, og jeg ser det som, at det var et langsomt mord på Jesper, det der skete på Skorpeskolen.
Et langsomt mord. Måske er Hans ret. Måske blev Jesper ikke myrdet. Måske døde han i en banal ulykke, efter at have drukket sig for sansesamling. Måske døde den far, som kunne have været min, ikke den aften i kælderen af et kraniebrud, men mange år tidligere af den groveste svigt, som man overhovedet kan forestille sig. Det er hjerteskærende. Men det er også til at forstå. Jeg er på en eller anden måde klar til at lukke sagen. Lad Jesper hvile i fred.
Mail ved Fyns Politi.
Men pludselig får jeg et brev fra politiet.
Her er Adrian Adler vedhæftet en kopi af den
jeg har fået aktindsigt.
Mail, som jeg i dag har sendt Fyns Politi.
Jeg kan få lov til at læse alle politiets dokumenter om sagen.
Hej Karl Louise. Vi står dernede.
Jeg skal til Politigården i Odense.